Sākumā tika izstrādāta metodoloģija, tātad kā šī visu speciālistu sadarbība zem viena jumta varētu notikt, un pēc tam pusgada periodā tas tika arī izmēģināts. Secinājumos galvenais, kas parādās, jā, mēs veicām nopratināšanu sadarbībā ar policiju, bet bērnu mājas modeļa centrā ir ne tikai nopratināšana. Tur būtu vēlams ieviest pēc iespējas visus pakalpojumus, kas cietušajam bērnam ir nepieciešami. Šīs te komponentes 6 mēnešu periodu laikā nebija iespējams paspēt ieviest. Lai šo speciālistu sadarbību zem viena jumta nodrošinātu pilnvērtīgi, ir vajadzīga visu iesaistīto institūciju vienošanās. Šobrīd ministru kabinets ir lēmis, ka pilotu projekts ir jāturpina. Nevar teikt, ka tātad šis izmēģinājums ir pabeigts. Un šobrīd, lai turpinātu pilotu projektu, ir jāvienojas Labklājības ministrijai, Valsts policijai un Centram Dārdedze, kāda šis pilotu projekts varētu līdz gada beigām tikt turpināts.